aktuelnosti. Dobar dan, dobrodošli u aktuelnosti. Centralna tema današnje emisije je predstojeća debata o radu Haškog tribunala u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, koja je zakazana za srijedu 10. aprila. Za aktuelnosti govore Čedomir Antić, Anton Obilo i Savo Štrbac. Govorit ćemo i o dešavanjima u Srbiji i u Crnoj Gori. Počela je sjednica vlade Srbije na kon koje bi trebalo da bude saopštena konačna odluka o ponuđenom sporazumu iz Brisela. Vujanović ili Lekić, još se ne zna ko je novi predsjednik Crne Gore. Ostanite uz aktuelnosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, ja sam Bojana Gligorević. U Beogradu je počela sjednica vlade Srbije na kojoj bi trebalo da bude formulisan odgovor visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton posrednici u dijalogu sa Prištinom. Za medije je otvorena prva tačka dnevnog reda, odnosno dio u kojem se odlučuje o stavu u vezi sa pregovorima o Kosovu. Prethodno su predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovarali sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejem. Patrijarh Irinej apelovao je u subotu u ime Srpske pravoslavne crkve na državni vrh Srbije da ne iznevjeri predizborno obećanje i izborno povjerenje i da u ovom burnom i smutnom vremenu ni pod kakvim uslovima ne preda, ne izda niti proda Kosovo i Metohiju. Predsjedništvo Srpske napredne stranke saopštilo je jutros da će vladi Srbije predložiti da ne potpiše sporazum i da traži hitan nastavak dijaloga. Tokom emisije pratit ćemo dešavanja i informisati vas o konačnoj odluci vlade Srbije. Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić zakazao je za srijedu 10. april javnu raspravu u Generalnoj skupštini UN-a o ulozi međunarodnih ad hoc krivičnih tribunala u ostvarivanju pravde i pomirenja između naroda. Konsultovat ćemo se sa svima, učinit ćemo da rasprava bude javna, otvorena i da iz nje mogu da se izvuku određene pouke za istoriju, rekao je ranije Vuk Jeremić. On smatra da tribunal u Hagu nije ispunio svoju svrhu, jer pomirenje među narodima ne može da se gradi na bazi negacije i veličanja zločina. Iako je bilo mnogo pritisaka, kako kaže Jeremić, oni nisu urodili plodom i srpska strana se dobro pripremila za debatu. Jedan od učesnika debate je predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Verita, Savo Štrbac. U razgovoru za naš radio on je rekao da su Srbi u pravu kad kažu da je Haški tribunal antisrpski. Razgovarao Stjepan Zlikovac.
direktor dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac. Biće jedan od učesnika na sjednici Generalne skupštine posvećene analizi rada Haškog tribunala. Gospodine Štrbac, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, već za par dana očekujemo sjednicu Generalne skupštine. Bićete na sjednici. Da li ste pripremili vaše izlaganje i šta će biti prioritet?
Da, to će biti 10. aprila, ova tematska debata, tako se zove, na 67. zasjedanju UN-a, te Generalne skupštine UN-a, biće raspodređeno, znači, u tri dijela. U prije podnevnom dijelu će državnici govoriti, a u popodnevnom dijelu će biti dva panela. Na jednom će se govoriti o pravdi za žrtve kroz odluke i Haškog tribunala i svih drugih sudova ad hoc Ujedinjenih nacija, ima ih još, jeli, po svijetu. I govorit će, bit će drugi panel o pomirenju, dakle u regionu, uticaj odluka sudova Ujedinjenih nacija, posebno Haškog, na pomirenje u regionu. Ja ću govoriti na panelu Pravda za žrtve, a moja tema će se zvati Selektivna pravda Haškog tribunala. Iznijeću zapravo podatke o stradanju Srba na području Hrvatske, na području Bosne i Hercegovine i na području Kosova i Metohije. Spomenut ću sve žrtve i spomenut ću koliko je učešće koje strane u tim žrtvama, jeli? Posebno Srba. I govorit ću o tim velikim prisilnim migracijama stanovništva, a bilo ih kao i žrtava na svim stranama, kakvo je stanje i sada, što se može vidjeti kroz popise stanovništva, gdje su obavljeni ti popisi, nažalost na području BiH tek će biti valjda na jesen ako ne budu odgođeni ponovo. I onda slijede podaci o tome koliko je ovaj Haški tribunal preko tužilaštva svoga optužio ukupno lica sa područja bivše Jugoslavije, koliko je među njima Srba, koliko Hrvata, Bošnjaka, Albanaca, ima čak jedan Makedonac, pa koliko je onda ukupno osuđeno i ko su ti osuđeni po nacionalnom sastavu i šta je se još tamo događa ili šta će se događati trenutno i šta će se događati u budućnosti. Onda slijedi malo više informacija i osvrta na onu presudu oslobađajuću hrvatskim generalima u akciji Oluja, zato što je ta presuda izazvala ovu kao reakciju o zakazivanju ove debate, jeli? I što sam ja s tog područja i što sam se mnogo bio angažovao i ranije u toku, posebno u istražnoj fazi na saradnji sa Haškim tribunalom, i iznijeću svoju neku ličnu saradnju sa tim sudom, posebno tužilaštvom, rekoh, kroz ovih 20 godina negdje su vršnjaci i Haški tribunal i Veritas, čiji sam ja predsjednik od osnivanja, dakle obojica, obje ove organizacije su počele da rade 93. godine u toku rata, i moje nekakvo lično razočarenje poslije svih ovih presuda i ove moje saradnje, da bi sve to što ću iznijeti završilo u jednoj konstataciji da je Haški tribunal provodio selektivnu pravdu na štetu Srba, a selektivna pravda je isto što i nepravda.
Anton Nobilo je rekao da pitanje zločina u Hrvatskoj još nije završeno, odnosno procesuiranje. Gospodin Nobilo kaže da bi sad možda odgovornost trebalo da preuzmu procesuiranja sudovi u Hrvatskoj.
Pa,
da li je to ostvarivo?
Pazite, mi govorimo ovdje...
Evo, samo ovo je pitanje vezano za Hrvatsku. Da.
Mi govorimo o presudama Haškog tribunala. Ovo šta se očekuje od nacionalnih sudova, to je druga tema, je li?
Pa, vi ste sad već rekli da niste zadovoljni, da. Pa da li se na taj način može ispraviti neka pravda, bar malo dio pravde, da Srbe, odnosno stanovnike nekadašnje Republike Srpske Krajine?
Može dio te nepravde, može se popraviti, ispraviti. I to će se događati narednih decenija. Postoje ti sudovi za ratne zločine gdje je međunarodna zajednica i pomogla da se osposobe i personalno i materijalno, koji sad sude i na području Hrvatske i na području BiH i ovdje u Srbiji, postoje još tamo nešto i na Kosovu. Svi oni rade i imat će posla mnogo, mnogo, ja namjerno rekoh deceniju, dvije, možda i više, tako? Tu se mogu ispraviti neke stvari, ali ono što je pogrešio i uradio Haški tribunal, to se ne može ispraviti. Govorio sam da, znate, kad oslobodiš nekoga, Oriću, niko ne može suditi više ni u Bosni za ono zašto su ga oslobodili u Haškom tribunalu. Znate, kad je neko oslobođen za to djelo, više nema suđenja. Nigdje. To je poznati princip hrvatskim generalima za ono što je bilo, zašto im je bilo suđeno u Hagu. Također niko više ne može suditi. Može se nekim drugima. Je li tako? Dakle, ne može se sve to ispraviti i popraviti, a mene ovdje, da se vratimo na ovu tematsku debatu, mene ovdje interesuje upravo ta selektivna pravda, jer zašto bi bio vrednija žrtva, ne znam, neke nacionalnosti od druge, recimo zašto su sve vrednije žrtve od srpskih žrtava. Kroz ove brojke, a ja idem sa najmanjim brojkama i naglašavam da su to najmanje brojke, idem sa onima gdje su vršeni neki popisi ili imena, pa i kažem, i to su najmanje brojke i one su vam tolike. Ne znam, učešće recimo srpske strane u ukupnom broju žrtava je preko 26%. A sa 26% šta smo dobili? Niko nije osuđen u Hrvatskoj za žrtve, tamo niko nije osuđen pred ovim Haškim tribunalom. Za Kosovo su osuđena tamo dvojica, ali ne za zločine nad Srbima, već za zločine nad svojim sunarodnicima koji su navodno sarađivali sa Srbima. Tu je za Srbe optuženo jedan Hrvat, i to upravnik nekog zatvora, trojica Bošnjaka, isto dvojica su bili, jedan čuvar, jedan upravnik u tom istom zatvoru gdje je i Hrvat. I još jedan je osuđen, tamo je on je bio, tamo bio je nešto vrhovni zapovjednik ili nešto u glavnom štabu, ali ne za udruženi zločinački poduhvat, zašto je bio optužen, nego za neko obično djelo ratnog zločina, to su kazne na 3 godine koliko se inače dobija kad je neko ubio u krivolovu, što kažem, neku životinju, tako. Tako da to je ono što mene impresionira na neki način, impresionira u negativnom smislu. I pošto sam dosta godina sarađivao sa tužilaštvom, tamo obećavano je da će biti ravnopravan tretman prema svim stranama, I 94. godine kada sam primio ja lično delegaciju Haškog tribunala u Kninu, to je bilo veoma opasno i po sopstveni život, jer u to vrijeme su Srbi taj sud doživljavali kao antisrpski i niko nije htio da čuje za taj sud, kamoli da sarađuje. A ja sam govorio, ljudi, ne znamo kakav će biti, hajde da sarađujemo s njim, imamo šta da im damo i ponudimo, da o stradanju Srba, pa ćemo vidjeti na kraju da li će oni i naše dokaze uvažavati, cijeniti kao i dokaze drugih strana. I sad, poslije ovih 20 godina rada toga suda, ja mogu da kažem da su Srbi, moji sunarodnici, bili u pravu kad su govorili da je taj sud antisrpski, jer je provodio svo vrijeme ovu selektivnu pravdu.
Evo, gospodine Štrbac, imamo i informaciju da predsjednik Haškog tribunala, gospodin Teodor Meron, neće biti na sjednici Generalne skupštine, iako je pozvan.
Da, ja imam svoje mišljenje o tome. Znate, on je američki državljanin. I najprije da raščistimo to, jedino može Amerikanac, američki državljanin, da se na taj način postavi prema organizaciji čijeg je on suda predsjednik. To, razumijete, ako vi pozovete Ujedinjene nacije koje su osnovale Haški tribunal, pozivaju predsjednika i on se ne odazove, to ne može biti niko drugi osim američkog državljanina, jer se oni uvijek postavljaju iznad svih. Dovoljno se prisjetiti da su Amerikanci isposlovali kroz te bilateralne sporazume sa mnogim državama u svijetu da su oni njihovi državljani američki izvan nadležnosti i onog stalnog međunarodnog krivičnog suda. E, tako je to. Kakve će posljedice imati Meron zbog neodazivanja? Ja to ne znam. Njemu je sve jedno jer ovaj sud je i onako pri kraju. Ali vjerujem da neće nikakve imati i on se tako komotno može i postavljati. Znači. I to je jedna strana. Druga strana, on je svjestan, druga strana njegovog nedolaska, jer je on svjestan da će ovdje biti razgovora i o tim konkretnim događajima, o toj, rekao ovo što ja iznosim, o nekoj selektivnoj pravdi.
Da, da.
Čiji je on kreator. On je bio i predsjednik žalbenog vijeća u ovoj predmetu Oluja protiv hrvatskih generala. On je i predsjednik tog suda i predsjednik bio nekoliko žalbenih vijeća koji su odlučivali ovako, rekao bih, neprincipijelno, pokušavam naći najblaže riječi da to karakterišem. I recimo, jedna od mojih, ali to sam iznosio, nije ništa novo, pa sad mogu reći, jeli, ponovo ću to potencirati, presuda za Oluju prvostepena kojom smo mi bili zadovoljni, jer je u opisu imala taj udruženi zločinački poduhvat, čiji je cilj bio prisilno i trajno istjerivanje Srba sa područja Hrvatske. Bile su i kazne tako prilične, toj dvojici hrvatskih generala, i žalbeno vijeće sruši tu presudu svojih kolega preglasavanjem 3:2, samo na jednom segmentu presude, na nekom pravilu od 200 metara, to govori o artiljerijskim udarima. Drugo, ih ništa nije interesovalo. A kad čovjek zna da su u toku žalbenog postupka jedna grupa veličanstvenih, kako sam ih svojevremeno nazvao, to su bili uglavnom Amerikanci, bilo je po jedan ili dva Kanađanina i Britanca, to su neki profesori i pravnici, advokati u vojskama svojih zemalja, oni su žestoko se protivili tom pravilu od 200 metara, koje znači da je svi projektili artiljerijski koji padnu 200 metara dalje od vojnog legalnog cilja da su protupravni, protuzakoniti, jeli? Onda se zna da je ovaj sud pogodovao ne hrvatskim generalima toliko, oni su tu nekakva kolateralna šteta, jeli? Nego onima koji vode ratove i trenutno i koji planiraju da ih vode u budućnosti, jer onda bi izlagale, ako bi to pravilo bilo ostalo, zaživjelo kao neki pravni standard, tekovina u međunarodnom pravu, onda bi to nekoga zakačilo i u budućnosti. Znate, tako da ima tu pomalo ili mnogo i politike, jeli, i interesa onih država i zemalja odakle su sudije, a više nego pravde, rekao.
Gospodine Štrbac, ja za kraj ovog razgovora, koji je ovako malo usmjeren na narednu sjednicu, odnosno posebnu sjednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, da vas pitam šta očekujete kao krajnji rezultat, efekat?
Pa, rekoh, ovo sigurno neće dovesti, ova diskusija kakva god bila i zaključci kakvi god bili, neće dovesti do obnove postupaka tamo gdje su presude konačne, jeli? daj Bože da bar natjeramo nekoga da zatraži, a to može tužilaštvo, a opet ako neko njih natjera na to, je li, da bi zatražili reviziju, jer još vrijeme nije isteklo ove presude hrvatskim generalima. Ako bi se našao neki novi dokaz, to bi se moglo uraditi, posebno ti artiljerijski dnevnici koje su Hrvati skrili vješto, je li, u onom dosadašnjem toku postupka. Ali ne završava s ovim priča. Priča se nastavlja. Evo, sad ću vam ja reći, pošto ja ipak ovdje dolazim iz područja Hrvatske, Srbin sam iz Hrvatske, i trenutno se vode još neki postupci koji su vezani za rat, posebno za akciju Oluja. Recimo, pred još jednim međunarodnim sudom, pred sudom Ujedinjenih nacija, kao što je Međunarodni sud pravde, čije je sjedište u Hagu, također se vodi postupak koji je po meni značajniji od svih ovih postupaka pred krivičnim sudom, Haškim tribunalom, a to je tužba i kontratužba Srbije i Hrvatske ko je nad tim izvršio genocid.
Da, da.
Tamo ima mnogo sudija, mislim da je to članovi 15. članov vijeće, je li tako, koje će odlučivati, već je i zakazana početak glavne rasprave za proljeće, znači za godinu dana, za proljeće iduće godine. Tako da bi mogli odjeci ove diskusije, ovih rasprava, koji će biti uobličeni u nekakve zaključke, je li sad, ja pretpostavljam da će biti konstruktivna ova diskusija, je li, da će se pojaviti stručnjaci koji će o tome, koji su kvalifikovani da daju neke ocjene, i da će to sistemom Ujedinjenih nacija doći do onih koji će odlučivati u tom sporu. Recimo, imamo isto tako pred sudom, Federalnim sudom u Chicagu, tužbu Krajišnika, Srba iz Hrvatske, koji su prognani u Oluji protiv te američke organizacije penzionisanih oficira, MPRI, je li, koji su tuženi za saučesništvo u genocidu u vrijeme Oluje. Dakle, održava se ova tematska sjednica na teritoriju Amerike, tamo će se voditi postupak po ovoj tužbi. To bi moglo da ima nekog utjecaja na te predmete, jer rekoh, ipak su Ujedinjene nacije, bez obzira na nekakve mane, o čemu sam govorio malo prije, je li, ipak jedna od najjačih međunarodnih institucija.
Bar trebalo da bude.
Pa, da. Tako je, po onome, po nekoj svojoj, po broju okupljenih država, po onome što znači, ima, rekoh, tih mana, hoće neke države da se izdignu iznad Ujedinjenih nacija, ali još je jak uticaj njih.
Gospodine Štrbac, hvala vam puno za ovaj razgovor, pa bit će prilike nakon vašeg povratka da se ponovo čujemo, da nam kažete vaše utiske.
Ok, eto, pozdrav, živjeli.
Prijatno, hvala još jednom.
Bio je ovo Savo Štrbac, a još jedan učesnik debate u Ujedinjenim nacijama je istoričar Čedomir Antić. Stjepan Zlikovac razgovarao je s Antićem o temama koje će izložiti u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Istoričar Čedomir Antić bit će jedan od učesnika panel diskusija. Na što ćete vi obratiti pažnju, šta je akcenat, šta bi vi mogli izdvojiti kao najvažnije neke detalje vašeg obraćanja? I čime ste vi, da li zadovoljni ili nezadovoljni, evo, gotovo 20 godina rada Haškog tribunala?
Meni je pripala čast da učestvujem na panelu koji organizuje Generalna skupština Ujedinjenih nacija, posvećenom uticaju tribunala u Hagu na pomirenje. Pomirenje među narodima i državama koje su učestvovali, na čijoj teritoriji su dešavali ratovi tokom 90. godina. Mislim da je tema kojim se baviti gotovo nesporna. Haški tribunal je na sebe uzeo misiju da pomiri narode, što možda i nije dužnost jednog suda, ali oni su to želeli, i u tome nije uspio. I to je saglasnost, ja pretpostavljam, opšta na prostoru Balkana. Zašto je do toga došlo? Pa pre svega mislim da je sama priroda suda kao ad hoc tribunala vodila ka tome da ima ograničene domete. Zatim mislim da je uticaj velikih sila, pre svega Sjedinjenih Američkih Država i Savezne Republike Nemačke, također uticao da ne bude sprovedena puna pravda, pa time da ne dođe do pomirenja. I konačno, evo sada, kada već se zaokružuju odluke suda, mi vidimo da tu sud teško da je bilo kada je izašao iz okvira interesa velikih sila, pre svega, opet kažem, Sjedinjenih Američkih Država, pojedinih velikih sila u Evropskoj uniji, i samim tim on nije doprinio pomirenju na Balkanu. Mi nismo čak doživjeli, iako je često neopravdano situacija poređena sa Nemačkom posle drugog svjetskog rata, čak nismo doživjeli ni tu vrstu novog početka u međusobnim odnosima, i za to veliku krivicu snosi i tribunal. Tribunal nije se razvijao u skladu sa interesima, ja bih rekao, Ujedinjenih nacija. On je u mnogo čemu ostao talas ne samo velikih sila koji su ga osnovale, već i uverenja koje su vladala u onoj euforiji kraja hladnog rata. Za to vreme i nauka i ideje o međunarodnom pravu i antropologija su otišle mnogo dalje, i mislim da to nikada nije primenjeno, i sud nažalost odlazi u istoriju tako što može da prosto se pohvali da je pojedine očigledne izvršioce zločina i neposredne izvršioce zločina kaznio, ali je na neki način abolirao čitave vojske i na neki način abolirao ne samo vodstva, već i neke direktne zločince koji su prosto zgrešili i skrivili na direktan ili indirektan način desetinu hiljada civilnih žrtava samo zato što su srpski. Međutim, to je već nešto o čemu će govoriti gospodin Štrbac. Činjenica je da je pomirenje daleko, i činjenica da nepoverenje prema sudu danas u Srbiji, ali i u državama bivše Jugoslavije je jako, jako nisko. I to je sve samo ne početak nečeg novog, katarza i tako dalje. I nažalost, mi ćemo vidjeti da li će se odazvati i koliko država ovoj debati, ali mi vidimo već da predsjednik Haškog tribunala, gospodin Meron, je najavio da neće doći, i to je po mom mišljenju jedan moralni poraz tribunala. Dakle, možemo podcenjivati Srbiju, iako je ona članica Ujedinjenih nacija, pa samim tim ima neka prava koje imaju druge članice, ali je ružno podcenjivati i negirati činjenicu da su Ujedinjene nacije osnovale tribunal i da tribunal mora da prema njima gaji određeni respekt.
Međutim, da li je bilo možda snage i da li je možda došao kasno ovaj prijedlog?
Za pravdu nikad nije kasno i za ispravnu odluku nikad nije kasno, a vi naravno znate da se to ne bi dogodilo da nije građanin Srbije predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tako da, obzirom da je gospodin Jeremić izabran prošlog avgusta, prošlog jula, obzirom da je tek od oktobra počeo njegov mandat, ovo je bio pravi trenutak, i mislim da posle kontroverznih odluka od kraja prošle godine, to je možda trenutak da se o sudu razgovara, možda i više nego kad sud bude završio svoj rad presudama 2014. godine.
Ipak, baš medijska pažnja biti posvećena ovom dešavanju u Ujedinjenim nacijama.
Vidjet ćemo u kojoj meri, ali ako ništa drugo, nama je važno da i u Srbiji, prosto i u srpskim zemljama, da na neki način se stekne uravnotežena slika. Mi naravno moramo da prihvatimo istinu, moramo prihvatimo pravdu, ali ne možemo da prihvatimo da međunarodna pravda bude instrument u rukama onih koji žele da istinu i pravdu prekrše, i ne želimo da učestvujemo u međunarodnim naporima da budu revidirane ishodi ratova u kojima je srpski narod učestvovao.
Ako imate još nešto vezano za vaš nastup, da nam kažete neke detalje da bi naši slušaoci znali.
Pa mislim da je, prosto ja ću objaviti naravno u medijima sadržaj mog obraćanja, ali mislim da ne bi bilo u redu da pre odlaska tamo o tome govorim, zato što ja nisam ni neki državni funkcioner, nisam ni izabrani predstavnik. Dakle, mislim da ne treba tu vrstu publiciteta dati. Ono što mogu da kažem, to je da ću nastojati da u skladu sa najboljim saznanjima, sa naučnim istraživanjima predstavim domet Haškog tribunala kad je reč o jednom njegovom cilju, jednoj njegovoj težnji, a to je pomirenje. I mislim da koliko god možda stvarana bila kontroverza oko tribunala i oko ove debate, mislim da je po ovom pitanju stvar najčistije.
Gospodine Antiću, ja vam se zahvaljujem najljubaznije za ovaj razgovor i sretan put želim.
Sretan ostanak, sve najbolje.
Slušate aktuelnosti i podsjećamo da je u toku sjednica vlade Srbije na kojoj bi trebalo da bude formulisan konačan odgovor visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton posrednici u dijalogu sa Prištinom. Vladajuće stranke najavile su da će biti zatraženo da dijalog Beograda i Prištine bude nastavljen. Vraćamo se našoj centralnoj temi. Poznati hrvatski advokat Anton Nobilo ne očekuje puno debate u Ujedinjenim nacijama o Haškom tribunalu, te kaže da rasprava neće donijeti ništa bitno. On za naš radio govori o svom uvjerenju da će Hrvatska u Hagu biti proglašena agresorom na Bosnu i Hercegovinu.
Na telefonskoj liniji imamo hrvatskog advokata gospodina Antona Nobila. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, gospodine Nobilo, znamo da ste ovih dana bili prisutni u javnosti i davali ste dosta izjava vezanih za rad Haškog tribunala. Pa želio bih da za naše slušalce kažete jednu ocjenu da li je Haški tribunal ispunio sve ono zbog čega je i formiran.
Ovisi. Dakle, ja smatram da generalno gledavši Haški tribunal je odradio veliki dio posla. Naime, da nije bilo Haškog tribunala, vjerojatno se optužnice prema visoko pozicioniranim političkim i vojnim rukovodiocima ne bi nikada desile, jer bi svaki od njih bio zaštićen unutar svoje nacionalne države, a njihovo neprocesuiranje i njihovo djelovanje u društvu vjerojatno bi bila zapreka i demokratskim promjenama u državama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije. Dakle, globalno rečeno, smatram da je doprinos Haškog tribunala velik. Međutim, Haški tribunal nije ispunio ona očekivanja koja smo svi mi imali, a moguće da smo i previše od njega očekivali. Naime, mnogi su očekivali da će djelovanje Haškog tribunala doći brže do mijenjanja slika iz povijesti, jer nažalost i nakon ovoliko godina djelovanja Haškog tribunala jedni te isti ljudi su za jedan narod zločinci, za drugi narod su heroji. Dakle, nije došlo do promjene te percepcije, nije došlo do prihvaćanja jedne objektivne slike o tome što se desilo tijekom 90-ih, ranih 90-ih godina i ratnih sukoba. Dakle, efekat presuda Haškog tribunala prema društvima u pojedinim državama nije bio onakav kakav se očekivao. Radi toga smatram da je moguće da su osnivači Haškog tribunala napravili nekoliko velikih grešaka, a jedna je svakako što su dislocirali tribunal u Haag. Haag je morao biti na teritoriju država gdje su počinjeni zločini. Tako, na primjer, Nürnberg, Međunarodni sud saveznika nakon Drugog svjetskog rata je bio u Njemačkoj, u Nürnbergu. Ili Tokijski sud je bio u Japanu gdje su se japanski ratni zločinicima sudilo. Dakle, taj Haški tribunal, on je morao biti negdje na prostoru bivše Jugoslavije, možda je bilo najbolje u Sarajevu kao nekakvom centralnom, geografski centralnom mjestu prostora gdje su se dešavale ratne operacije. I onda djelovanjem tog tribunala unutar naših društava tu u susjedstvu bolje bi se pratilo i poruke Haškog tribunala i činjenice koje su tamo utvrđene bolje bi došle do stanovnika pojedinih država nastali raspadom bivše Jugoslavije. Ovako, taj jedan globalni efekt nije postignut, premda je puno postignuto u kaznopravnom procesuiranju osoba koje bi teško bilo procesuirati od strane nacionalnih država.
Neko je pravio i statistiku da je više od 90% presuda bilo izrečeno predstavnicima srpskog naroda. Da li su to oni iz Srpske krajine, iz Republike Srpske ili Srbije? A da to nije odnos, na primjer, prema Bošnjacima ili Hrvatima. Čini mi se da je bar u dosadašnjem dijelu Hrvatska na neki način bila zaštićena. Da li je možda termin tako zaštićena, međutim...
Ja bih rekao, ja bih više rekao, okolnosti su bile takve da je Hrvatska na neki način dobro prošla na, u Hagu. Naime, presude, odnosno optužnice, bolje rečeno, su se radile prema procjeni, ja bih rekao, CIA, koja je rekla da su za zločine na prostoru bivše Jugoslavije, Srbi odgovorni negdje 70%, Hrvati 20%, a Bošnjaci 10%. I to je negdje bio orijentir kako se krenulo u Hagu konstruirati optužnice. Međutim, Hrvatska ima jedan stjecaj okolnosti da su čelni ljudi koji bi zasigurno završili pred Haškim tribunalom umrli. Dakle, umro je Tuđman, Šušak, Bobetko i Červenko, dakle dva načelnika glavnog stožera ili glavnog štaba Hrvatske vojske, jedan ministar obrane i jedan predsjednik. Ta četiri čovjeka bi zasigurno, neki su i optuženi kao Bobetko, ali je umro kad je došla optužnica, oni bi završili u Hagu, kako bi prošli ne znam, ali nisu završili u Hagu, zato jesu umrli. Zatim, sticajem okolnosti, što je tužiteljstvo nakon što je izgubilo visoko pozicionirane ciljeve kao što su Tuđman i Šušak, istu tu optužnicu bez prilagodbe primijenilo na vojnike Gotovinu i Markača. I ta optužnica je bila dizajnirana za političare, za udruženi zločinački poduhvat. Ona nije bila dizajnirana za vojnike generale i ona je doživjela fijasko i totalno oslobađanje i onda je ispalo da su i ta dva jedina Hrvata iz Hrvatske oslobođena. Radi toga u svim tim okolnostima Hrvatska zaista može biti zadovoljna da je, ako tako kažemo, odlično prošla u Hagu, ali ne bih rekao da se Hrvatskoj previše gledalo kroz prste, nego su okolnosti da su ključni ljudi počeli umirati jedan za drugim, to se desilo.
Da li je ovo bilo možda u pozadini rada Haškog tribunala i da li ima sada utjecaja politike?
Čujte, to je teško reći. To je teško reći, ali ne može se isključiti. Teško reći, jelako i da, politika je, recimo, prvi start, ovo što sam rekao, procjena američke CIA o odgovornosti, to je bilo očito da je tužilaštvo bilo orijentirano. Dakle, oni su se oslonili na procjenu jedne agencije i jedne države. Kad je to došlo pred sud, teško mi je reći. Većina postupaka, bi rekao, se vršila u skladu sa nekim načelima kaznenog postupka i teško bi se moglo naći neke zamjerke. Međutim, da li je iza zavjese su neki potezi rađeni. Mi koji smo bili u sudnici ili izvan sudnice sve to gledali, mi to ne možemo znati i ne možemo dešifrirati. Ali da je oko Haga bilo teških obavještajnih bitki, da su se dokazi za jedne intenzivno prikupljali, za druge nešto manje, kako su neki stratezi donosili odluke, svega toga je bilo. Međutim, tu će trebati jedan povijesni odmak, proći nešto godina, treba će se otvoriti arhivi, ljudi će trebati napraviti neke zapise, memoare i tako dalje i onda ćemo to što je eventualno iza zavjese se dešavalo mi moći znati. Za sada ja se ne bi usudio reći da su presude bile politički inspirirane, ja bi se više usudio reći da su ciljevi na koje će tužilaštvo udariti moguće bili i dinamiku, tajming u kom momentu će se ići na koje predstavnike kojeg naroda, tu bi se složio da je možda bilo i političkih kriterija. Ali same presude za sad se ne bi usudio reći.
Što se tiče hrvatske teritorije, Hrvatske znamo svi šta se dešavalo 90. godina. Međutim, kakva bi mogla biti satisfakcija, da li bi mogla za više od 200.000 protjeranih Srba, da li bi mogla biti jedna haška presuda, bar donekle satisfakcija?
I ne. Vjerujte mi ne, jer u Haški tribunal je kazneni tribunal. On će odlučiti da li je određeni čovjek kriv ili nije kriv. Ja znam da ljudi koji su izbjegli iz Srbije su očekivali da bar na nekoj simboličnoj razini netko bude kriv za ono što se njima desilo, za kuće koje su ispaljene, koje su popljačkane i tako dalje. Međutim, ja mislim da bi se svi ti ljudi trebali na drugi način izorganizirati i usmjeriti svoje aktivnosti. Naime, Haški tribunal je mogao tužiti iz Hrvatske jednog, dva ili tri čovjeka, jer nije imao kapacitete za više. Međutim, hrvatske sudove treba potaknuti da procesuiraju počinioce. Mi nismo završili posao. Jednostavno Haški tribunal je zagrebao po površini, osudio određen broj ljudi, međutim posao nije dovršen. Nacionalni sudovi, dakle u Hrvatskoj i hrvatski sudovi, moraju naći i suditi svakog zločinca. Zatim, kod suđenja tih zločinaca, žrtve preko svojih odvjetnika moraju biti prisutne u sudnici kao zastupnici oštećenika i istaknuti svoje imovinsko-pravne zahtjeve kako prema tim zločincima, ali tako i prema Hrvatskoj državi ako su ti zločinci radili u ime Hrvatske države, bili u uniformama vojske ili policije Hrvatske države, i na taj način ishoditi od Hrvatske države odštetu za ono zlo što je njima napravljeno. Nadalje, treba riješiti pitanje stanarskih prava, pitanje mirovina, dakle puno drugih imovinskih pitanja treba pokrenuti sa Hrvatskom državom i sanirati, koliko je moguće sanirati te štete kako od samog rata, tako i od zločina koje su napravljeni. Dakle, ne može se sve od Haga očekivati, treba intenzivno ići prema hrvatskim sudovima i prema Hrvatskoj državi.
Evo da vas pitamo samo vezano za ovaj probleme koje imaju ljudi koji su bili u Hrvatskoj, sada ne mogu povratiti, znamo da se dosta procesa vodi. Da li vi mislite da poslije 1. jula i ulaska Hrvatske u Europsku uniju, da će se taj proces možda ubrzati?
Ja mislim da da, jer naime mi smo inače prilagodbu za Europsku uniju puno stvari napravili u kratko vrijeme koje u pravosuđu koje se možda ne bi napravile u redovnom postupku u 10-20 godina. Hrvatska ulaskom u Europsku uniju podliže europskim zakonima. Prema tome, ako nekom nanesete štetu, vi ju morate platiti. To je osnovni princip. Prema tome, svako kome je bilo koji hrvatski vojnik ili policajac napravio štetu, da mu je uništio imovinu bezrazložno, dakle van borbenog djelovanja, van rata, ubio nekog bližnjeg, naravno da ima pravo na štetu. Prema tome, nije Haag kraj priče, nego treba ići prema hrvatskim sudovima koji će i takako biti dio jednog europskog pravnog sustava i neće se tu baš moći previše nepravne odluke donositi.
Evo, gospodine Nobilo, još pitanje vezano za Hrvatsku. Više puta ste izjavili da je Hrvatska bila agresor u BiH. Šta ste podrazumijevali pod tim terminom? Veoma teškim terminom.
Da, to je težak termin, ali nažalost je tako, a ljudi jednostavno ne čitaju presude. Dakle, postoji niz presuda bosanskim Hrvatima, prije svega onima iz Srednje Bosne, a i onda nakon toga, gdje je Haški sud do sada već precizno utvrdio da je sukob između Hrvatskog vijeća obrane i armije Bosne i Hercegovine se odvijao u okolnostima međunarodnog oružanog sukoba. To znači, pošto se sukob odvijao na teritoriju Bosne i Hercegovine, da je HVO djelovao kao instrument Hrvatske države, kao agent Hrvatske države i u ime i za račun Hrvatske države poduzimao određene akcije. Takvih presuda postoji nekoliko, međutim jednostavno ih je na neki način zaborav prekrio. Uskoro očekujemo presudu šestorki Hrvata iz Bosne i Hercegovine. bez obzira kako ko pojedinačno prošao, ako i jedan bude osuđen, sigurno sam da će se utvrditi da i taj sukob se desi u okvirima međunarodnog oružanog sukoba. Dakle, nažalost, to je povijest i nažalost Hrvatska država je napravila isto ono što je i Slobodan Milošević napravio. On je upravljao ratom u Bosni i Hercegovini preko SAO Krajina u Hrvatskoj. Isto tako je Tuđman upravljao sa ratom u Bosni i Hercegovini preko Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Sve te tvorevine, jedna i druga, bile su oruđe strane države, Hrvatske i Srbije, i sve te tvorevine su nanijele najviše štete recimo Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji su se okrenuli protiv vlastite države Bosne i Hercegovine i faktički su i stradali u svemu tome. Isto tako i Srbi u Hrvatskoj su se okrenuli protiv vlastite države ili djelomičan broj, dakle naravno ne svi Srbi protiv Hrvatske i u konačnici su stradali i su postali instrument stranih država. Dakle, Hrvatska je u Bosni zasigurno bila agresor u onom elementu kad je vodila rat sa armijom Bosne i Hercegovine.
Šta vi mislite, da li će presuda ovoj šestorki koju ste pomenuli biti izrečena ili donijeta prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju?
Eto, ja ne znam, to je tehnička stvar Haškog tribunala, kad će oni uspjeti dovršiti presudu i mislim da to čak i nije tako bitno.
Gospodin Nobel, evo sada da samo još za kraj naših razgovora dva pitanja posvetimo predstojećoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Znači, ona se održava za dva dana, 10. ovoga mjeseca. Raspravljat će se o radu Haškog tribunala. Imamo informacije da je i predsjednik Generalne skupštine, gospodin Vuk Jerinić, i vam uputio poziv da učestvujete u radu skupštine.
Da, ja sam dobio prije više od mjesec dana taj poziv. Načelno je razini se sam ga bio prihvatio, čak sam se počeo i pripremati. Međutim, nažalost, nisam mogao odgoditi vrlo važnu raspravu pred Županijskim sudom u Zagrebu, gdje se sudi bivše potpredsjedniku vlade Republike Hrvatske, a upravo 8., 9. i 10. su ključni svjedoci za mog klijenta i nisam mogao klijenta ostaviti u Zagrebu samoga ili s nekom zamjenom i prošli tjedan sam morao odgoditi svoje učestvovanje u toj raspravi.
Šta možemo očekivati od ove sjednice Generalne skupštine?
Iskreno rečeno, ne puno. I ništa bitno. Naime, koja je uloga Haškog tribunala u procesu pomirenja? To je bio naziv teme. O tome će se još desetljećima raspravljati. Dakle, ovo će biti jedna od rasprava koja će doprinijeti ili neće doprinijeti utvrđivanju biti. Međutim, takih rasprava, takih knjiga, možda memoara, filmova, bilo čega, biti će u narednim godinama i desetljećima jako puno, jer tek ćemo, kao i sve velike povijesne događaje, moći sagledati sa jednom vremenskim odmakom, vremenskom distancom, pa ćemo vidjeti koji je efekt tog Haškog tribunala na proces pomirenja u području država bivše Jugoslavije. Dakle, to je jedna od rasprava i jedna od pogleda na stvar, a najbolji sudac će biti povijest.
Gospodine Nobilo, ja vam se najiskrenije zahvaljujem za odvojeno vrijeme i za razgovor.
Da, hvala vama. Doviđenja.
Doviđenja. Poštovani slušalci, naš gost je bio Anton Nobilo, hrvatski advokat.
Upravo smo dobili informaciju da je završena sjednica vlade Srbije na čijem dnevnom redu je bilo utvrđivanje stava o sporazumu sa Prištinom koji će biti proslijeđen visokoj predstavnici Europske unije Catherine Ashton. Očekujemo više informacija nešto kasnije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao je u Hag. On će sutra svjedočiti u postupku odbrane bivšem predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću. Dodik, koji se danas sastao sa Karadžićevim timom odbrane, svjedočit će da kao tadašnji poslanik u susretima sa Karadžićem nikada nije čuo da je on ili bilo ko drugi naredio ubijanje ni sličan zločin. Najavljeno je da će glavno ispitivanje trajati jedan čas, dok tužilaštvo procjenjuje da će mu za unakrsno ispitivanje biti potrebna dva časa. Nevena Stanković.
Karadžić je čovjek koji je lični komoditet i komoditet svoje porodice založio za interese srpskog naroda i stvaranje Republike Srpske, rekao je pred odlazak u Hag predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Ja idem tamo da poslije da odgovaram na pitanje, da više šta od pitanja. Ja sam bio poslanik u ratnoj skupštini i tamo sam često bio svjedok odluka koje su tamo donešene, vjerojatno iz toga okvira će biti na određena pitanja. Ja nisam bio nikad prisutan u uslovima kada je Karadžić ili neko drugi naređivao bilo kako ubistvo ili neke odluke koje su toga tipa donošene i o tome ću vjerojatno svjedočiti.
Svjedočenje predsjednika Srpske moralna je podrška i ohrabrenje drugim svjedocima da kažu istinu, izjavio je šef tima odbrane Radovana Karadžića, advokat Goran Petronijević.
I da shvate konačno da je ovo možda posljednja prilika da se iznesu neke istinite činjenice koje su drugačije od onoga što se do sada moglo čuti pred Haškim tribunalom. Koliko će njegova izjava biti od uticaja na sudsko veće ili koliko će pomoći odbrani doktora Karadžića, to ćemo čuti tek nakon što gospodin Milorad Dodik bude izdan svoju odbranu. Dakle, o sadržini samog svjedočenja možemo govoriti tek nakon što iznese svoju izjavu.
Svjedočenje predsjednika Srpske brani se nacionalni interes srpskog naroda, a Dodikova odluka da to učini je jako dobra i zbog toga što Srpska treba da stane iza svojih građana, ocijenio je lider naprednog kluba Čedomir Antić. Iza političkog analitičara Đorđa Vukadinovića Dodikova odluka je dobar potez i u političkom i u moralnom smislu, jer to nije samo odbrana Karadžića, nego institucije predsjednika Republike i same Srpske koja je ugrožena od Haga.
Svjedočenje Mira Dodika u Hagu važnije se stanovišta Republike Srpske i odnose unutar Bosne i Hercegovine, nego toliko što će imati neko presudno uticaja na sam proces Haški koji se vodi kao i drugi procesi po nekim samo njima znanim pravilima i principima. Bilo kako bilo, kažem, i moralno, i politički, i ljudski, to svedočenje je veoma značajno, predstavlja neku vrstu i putokaza, i simboličku putokaza kako bi trebalo da izglede i odnosi i kakva bi vrsta odnosno se da bude kada je reč o aktuelnom, bivšem pa i budućem rukovodstvima Republike Srpske.
Karadžić se zahtjevom za svjedočenje obratio Dodiku još u aprilu prošle godine kada je zatražio da predsjednik Republike Srpske izdvoji sat do dva kako bi se 11. juna sastao sa Karadžićevim pravnim savjetnikom Peterom Robinsonom.
Upravo je saopšteno da je Vlada Srbije zaključila na današnjoj sjednici da hitno treba nastaviti sa privremenim institucijama Prištine uz posredovanje Evropske unije. Vlada Srbije nije prihvatila principe ponuđene u Briselu jer nisu garantovali bezbjednost Srbima na Kosmetu i nisu bili sprovodivi. Ovo je saopšteno nakon vanredne sjednice Vlade Srbije. I na kraju emisije idemo do Crne Gore. Još se ne zna ko je novi predsjednik Crne Gore. Pobjedu su proglasili Filip Vujanović i Miodrag Lekić. Očekuje se da Državna izborna komisija saopšti konačne rezultate predsjedničkih izbora. Izvještač Radio Beograda iz Podgorice, Jelena Vidić.
Ko je novi predsjednik Crne Gore znači se po svemu sudeći kasnije kada se očekuje oglašavanje Državne izborne komisije. Ceo postupak izbora predsjednika Crne Gore od činjenice da su u trci bila samo dva kandidata, dosadašnji predsjednik Filip Vujanović i nezavisni kandidat Miodrag Lekić, koga je podržala celokupna opozicija, do sinoćne odluke oba kandidata da u razmaku od 15 minuta proglase da je pobjeda baš njihova, svedoče o dubokoj raspolućenosti crnogorskog društva. Dva izborna štaba se ne slažu oko imena pobednika, ali ne i da je razlika između njih minimalna, između 1 i 1,5% glasača koji su izašli na izbore. Politički analitičar Srđan Vukadinović upozorava da se i sinoć pokazalo da Crna Gora još nije demokratski sazrela. On očekuje da će Državna izborna komisija potvrditi pobedu kandidata vladajućeg DPS.
Mada je pitanje i tada da li će očito oni koji unaprijed imaju smišljen konstrukt nepriznavanja izbora prihvatiti to. A rezultat se računa na 100% obrađenog materijala, ne na 97%.
Direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica smatra da je Državna izborna komisija najodgovornija, jer se nije oglasila, iako su sinoć tenzije rasle zbog nedoumice ko je zapravo pobedio na izborima.
Po našem mišljenju, Državna izborna komisija treba hitno da uradi, da objasni kompletan proces prebrojavanja, da kaže građanima da će se glasovi prebrojavati ako treba i po 10 puta.
Dodajmo da je Međunarodna posmatračka misija OEBS-a saopštila da na biralištima nisu zabeležili nepravilnosti koje bi ugrozile regularnost izbora. Nisu međutim želeli da komentarišu rezultat, navodeći da je to nadležnost Državne izborne komisije.
Slušali ste aktuelnosti. Emisiju pripremili Stjepan Zlikovac, Nevena Stanković, ja sam Bojana Gligorević. Ostanite uz Radio Republike Srpske. Upravo